«Чверть стагоддзя з Лукашэнкам». Серія Сергія Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі.
Сёння мы працягнем расповед пра страйк на Менскім метро ў жніўні 95-га. Страйк супаў з візітам у Менск міністра замежных справ Нямеччыны Клауса Кінкеля, і ў тыя дні нямецкая прэса шмат пісала пра Беларусь. Як жа ацэньвалася палітычнае і эканамічнае становішча Беларусі праз год пасля абрання першага прэзідэнта? Агляд прэсы на хвалях свабоды ў жніўні 95-га рабіла Алена Панкратова.
Як піша уплывовая нямецкая газета «Франкфурта Allgemeine Zeitung», у знешнепалітычным ведомстве Нямеччыны не без клопату констатуецца, што працэс палітычных і эканамічных рэформаў на Беларусі за апошнія тры гады ніяк не рухаецца, што пачынаючы з 91-га года аб'ём вытворчасці ў краіне знізіўся ўдвая. Паводле паведамлення ў Збону, мэта сённяшняга аднадзённага візіту міністра Кінкеля прадэманстраваць беларускаму палітычнаму кіраўніцтву сваю зацікаўленасць да вяртання краіны да палітычнай лібералізацыі і эканамічных рэформаў. Напередадні візіту Кінкеля нямецкія газеты карыстаюцца нагодай сказаць чытачам пра агульнаэканамічны стан на Беларусі. Як піша эканамічная газета «Гандельсблат», Беларусь правдападобна прызнае прабелы ў сваёй знешняй эканамічнай стратэгіі. Гэта адсутнасць клопату пра імідж, а таксама абсалютна неразвіты маркетынг, вывучэння рынку. Замест страчанага часу ў пасіўным чаканні добрага надвор'я на расійскім рынку, Менск хоча актывізаваць свой экспарт у іншым ад Москвы напрамку. «Гандельсблат» у прыватнасці піша, тэлевізары з Беларусі гэтак сама ж мала вядомыя на Захадзе, як аўтобусы, драўляныя цацкі, піяніна. Пакуль што ў заходні бок з Беларусі ідуць толькі запыты і экспартныя прапановы. Паводле прадстаўнікоў знешнеэканамічнага ведамства, трактары, якія па вельмі нізкіх цэнах прадаваліся ў Расію, потым рээкспартаваліся ёю ў краіны трэцяга свету па значна больш высокіх цэнах. Але ж паколькі гэтыя вырабы траплялі ў трэці свет, напрыклад, у Кітай, без неабходнага сервісу і замінальных дэталяў, то, зразумела, Беларусь крок за крокам губляла свой рынак у гэтым рэгіёне. Пазбаўлена сваіх шанцаў і такая галіна, як вытворчасць газавых плітак, лічыць генеральны дырэктар прадпрыемства ў Бярэсце Міхаіл Ёфе. Паколькі 51% акцый у вытворчасці належыць такому расійскаму гіганту, як «Газпрам», прадпрыемства ў Бярэсце не адчувае сваёй самастойнасці. Самая вялікая праблема, як лічыць Ёфе, завышанасць курсу беларускага рубля. У выніку беларускім пліткам вельмі цяжка канкураваць на расійскім рынку побач з падобнай прадукцыяй з Італіі. Такім чынам, з вядучага ў адпаведнай галіне на рынку СНД берасцейскае прадпрыемства ператварылася ў яўна нерэнтабельнае. Адзін выхад з сітуацыі, на думку беларускіх прамыславікоў, гэта іншая экспартная канцэпцыя і галоўным чынам надзея на нямецка-беларускую кааперацыю. Але ж фактычна гэтая самая нямецка-беларуская кааперацыя функцыянуе пакуль вельмі слаба. З 411 філіялаў нямецкіх фірмаў, іхных прадстаўніцтваў, сумесных прадпрыемстваў, якія зарэгістраваны на Беларусі, дзейнічае толькі 60. Як паведамляе Бон падчас свайго першага візіту на Беларусь, Кінкель мае мэты запэўніць, што Нямеччына не збіраецца пакідаць свайго суседа ў цяжкія для яго часы. Нямецкі бок, аднак, хоча заклікаць Беларусь да ажыццяўлення неабходных рэформаў, гаворыцца ў паведамленні нямецкага знешнеэканамічнага ведамства. ФРГ, як важнейшы эканамічны партнер Беларусі на Захадзе, заклікае Беларусь да канструктыўнага дыялогу. Сумесна з Францыяй і Вялікай Брытаніяй Бон хоча прапанаваць Беларусі партнерства, каб з дапамогаю кааперацыі падрыхтаваць Беларусь да шляху ў еўрапейскае супольніцтва. Ужо парафаваныя часовыя пагадненні Беларусі з ЕС пакуль што, як кажуць, замарожаныя ў выніку неспрыяльных палітычных і эканамічных умоваў на Беларусі, піша «Франкфурта Allgemeine». Па ўсіх паказчыках Беларусь пляцецца далёка за Расіяй і Украіны, піша далі нямецкая газета. У гэтым звязку спадзяванні прэзідэнта Лукашэнкі на саюз з Расіяй з эканамічнага погляду вельмі мала рэалістычны. У Москвы мала зацікаўленасці да беднае на прыродныя рэсурсы Беларусі, лічыць Бон. Наадварот, у Захада самы рэальны інтарэс да таго, каб адбылася хутчэйшая стабілізацыя гэтай краіны ў цэнтры ўсходняй Еўропы.
Як вы чулі, у жніўні 95-га Нямецчына, ды не толькі яна, была зацікаўлена ў інтэграцыі Беларусі ў еўрапейскую супольнасць, а нямецкія аналітыкі выказывалі скепсіс адносна эканамічнай мэтазгоднасці прывязкі Беларусі да Расіі. Тым не менш, нягледзячы на сустрэчу з Клаусам Кінкелем, Александр Лукашэнка абярэ іншы шлях і праз некалькі месяцаў у красавіку 96-га падпіша саюзную дамову з расійскім прэзідэнтам Барысам Ельцыным. Але вернемся ў жнівень 95-га. У выніку страйку машыністаў Менскага метрапалітэну рух цягнікоў парушыўся, і ўлады замест выканання патрабаванняў страйкоўцаў пашлі на такія крокі, якія маглі скончыцца трагічна. У кабіны лакаматываў метро селі машыністы чыгункі, якія былі незнаёмыя са спецыфікай працы. Во што перадаваў Алег Груздзеловіч.
Паразмаўляць незводным з гэтых машыністаў мне так і не давялося, таму не выкарыстоўваю агіднае слова «штрэйбрэхер», бо не ўпэўнены, што яны рабілі сваю справу не пад прымусам. Чаму ж не ўдалося паразмаўляць? У депо метрапалітэна, дзе ў пакоях адпачынку часоў размясціліся машыністы з Оршы Асіповіч Дэбаранавіч, мяне так і не пусцілі. Яно ў гэтыя дні ахоўваецца гэтак жа пільна, як і кабіны машыністаў, у кожны з якіх сядзіць па міліцыянту. Але вось, што ўдалося высветліць ад нашых менскіх машыністаў. Усяго ў метро іх працуе прыблізна 150 чалавек. Напярэдадні страйку без тых, хто быў адпачынку ці хварэў, налічвалася каля сотні. Замяніць такую колькасць адразу было вельмі цяжка, але адміністрацыя разам з уладамі паспрабавалі. Выклікалі машыністу ў чыгункі Зоршы Асіповіч Баранавіч. Як казалі мне ўдзельнікі страйка, гэта былі не добраахвотнікі, людзей прымусілі пад пагрозай звальнення. Цягнікі яны вадзілі магчыма добра, але метро іншая рэч. Па словах менскіх машыністаў Ігара і Александра, з якімі я сустрэўся ў метро Кастрычніцкае, яны трымаліся да панядзелака, а потым, калі ўбачылі, хто стаў на іхнае месца, здаліся. Так бы мовіць, паддаліся на моцны ўціск таму, што ўбачылі, калі паязды метро будуць вазіць чыгуначнікі, без ахвяр не абыдзецца. Начальнік депо метрапалітэна Міхаіл Клімаў пацвердзіў, што небяспечнасць такая была, але у панядзелак раніцай ён узяў на сябе адказнасць і пасадзіў новых машыністаў за рычагі. Колькі ж было гэтых памочнікаў і калі яны з'едуць дадому? Удзельнікі забастоўкі ўпэўненыя, што іх было не больш 30, але дакладная лічба, як запэўніў Міхаіл Клімаў, 63. Прыехалі ў Менск яны як камандзіровачныя, а з'едуць са станцыі не хутка. Мы навучым іх добра вадзіць цягнікі, каб мець рэзерв для замены нашых машыністаў у любым выпадку, сказаў начальнік депо. Па яго словах, у Менск таксама выклікалі 16 інструктараў з Москвы, але да працы яны пакуль не прыступілі. І апошні штрых. Мая гутарка з машыністамі Ігарам і Александрам праходзіла прама на станцыі. Абодва машыніста казалі пра страшэнны ўціск на сябе з боку адміністрацыі і праваахоўчых органаў. Яшчэ адзін удзельнік забастоўкі, Мікалай, расказваў пра тое, як абрабатывалі ўсіх, хто жыве ў інтэрнаце. Пагражалі звальненнем, выклікалі ўсіх у пракуратуру. І, відаць, сапраўды напалохалі людзей. Ва всякім разе, ніхто з маіх суразмоўцаў не назваў свае прозвішча.
У сваім каментары для Рада Свабода Валянцін Жданко выказаў сумнеў, што дубінкі АМАПу спыняць пратэсты рабочых.
Можна расправіцца з некалькімі дзясяткамі дэпутатаў, можна зволіць паўсотні работнікаў метрапалітэну, але нельга паслаць узброеных амонаўцаў ва ўсе працоўныя калектывы, якія пакутаюць ад бясконцых прастояў і несвоечасовай выдачы зарплаты. Міліцэйская дубінка бяссільная перад галоднымі масамі. А тое, што далёка не на ўсіх паўплывала прапагандысцкае выступленне Лукашэнкі з ягонымі нападамі на народны фронт, сведчаць апошнія звесткі са свабодных прафсаюзаў. На прэс-канферэнцыі, якая адбылася апоўдні 21 жніўня ў будынку прафсаюзаў, было заяўлена, што сход у падтрымку бастуючых прайшоў на мінскім заводзе аўтаматычных ліній. Там вырашана сабраць грошы для сем'яў удзельнікаў страйку. А прадстаўнік завода электроніка Александр Савянкоў паведаміў, што каля 300 бастуючых рабочых рушылі з гэтага завода, несучы заяву прэзідэнту са сваімі эканамічнымі патрабаваннямі. Крытычная маса нездавальнення і пратэсту нарастае. Прэзідэнт спрабуе процістаяць гэтаму не шляхам кампрамісу і дыялогу, а сілай спецназу, міліцыі і ідэалагічнай апрацоўкі.
І сапраўды, спачатку рэпрэсіўныя метады чаканага ўладамі эфекту не далі. Страйк з Менску перакінуўся ў рэгіёны. Так у Гомлі спынілі працу кіроўцы тралейбусаў. Іх не напалохалі нават судовыя працэсы. Вось што перадавала з Гомлі Марыя Шымановская.
Нягледзячы на тое, што 17 жніўня адбылося судовае пасяджэнне ў стылі пліц і было вынесена рашэнне аб прызнанні страйку незаконным, кіроўцы вырашылі не спыняць акцыю пратэсту. Сёння, як і ў мінулыя дні, на лінію выйшлі толькі 7 тралейбусаў, за рулём якіх настаўнікі кіроўцаў і асобы, залежныя ад адміністрацыі. Астатнія па-ранейшаму патрабуюць выплаты заработнай платы, цяпер ужо за ліпень, бо чэрвеньская зарплата, атрыманая 9 жніўня, часткова пайшла на аддачу пазыкаў. Матэрыяльнае становішча некаторых кіроўцаў настолькі цяжкае, што страйкоўцы ўжо сабралі 100 тысячаў дапамогі адной сваёй калежанцы. Непакоіць і тое, што няма гарантыяў з боку ўладаў, што да страйкоўцаў не будуць прыменены дысцыплінарныя і адміністрацыйныя меры. Спадзяванне на тое, што ў суботу і нядзелю адбудзецца канструктыўны дыялог паміж страйкоўцамі і адміністрацыяй прадпрыемства «Гарэлектратранспарт», а таксама ўладамі горада, не здзейсніліся. Нават тыя цвёрдыя абяцанні, што былі дадзены ў дзень, калі ішло судовае паседжанне, а менавіта аб заробку ў 1,5 мільёна рублёў, не былі аформлены ў якасці дакумента з подпісамі першых асобаў горада і пячаткамі, як гэтага чакалі тралейбуснікі. Правда, галоўны інжынер «Гарэлектратранспарту» Віктор Марозаў прыязджаў у суботу ў абодва першыя і другія тралейбусныя паркі і пацвярджаў, што дамоўленасць аб падвышэнні заробку застаецца ў сіле. Але ўжо на другі дзень у нядзелю яго пацвярджэнні змяніліся на іншыя словы «Выязджайце па-добраму». Тым часам узмацняецца псіхалагічны ціск на страйкоўцаў. Трое невядомых у нядзелю ў парку нумар 2 распаўсюджвалі чуткі, што парк гораду больш не патрэбны. Пасады кіроўцаў скасоўваюцца, а сам парк ператвараецца ў рамонтную базу для гарадскога транспарту. Тралейбуснікі чакаюць перамову, да якіх гатовыя ў любую хвіліну. А пакуль мёртвы штыль, які папярэднічае шторму.
Такім чынам, страйкоўцы чакалі перамоваў з уладамі. Але ўлады абралі іншы шлях.
Чвэрць стагоддзя з Лукашэнкам. Серыя Сергея Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі.